Pats sākums būs tāds, ka pa ilgiem gadiem notiks zvejnieku veterānu gājiens no ostas uz krodziņu Bocmanis. Pūtīs ragu mūzika un plīvos gan Latvijas, gan novada, gan vietējo uzņēmēju karogi. Tad būs zvejnieku godināšana. Tad pirmajā vakarā mums dziedās arī vīru kopa Vilki savu jauno programmu jūrnieku dziesmas. Un tajā vakarā ir brīvs arī Neptūns, kuram tajā pusē ir darīšanas, līdz ar to viņš ir visžēlīgi piekritis mums sniegt tādu svētību. Tas vakars ir ar nosaukumu trīs čarkas starp reņģiem un taimiņiem, jo pavasara zveja ir tā kā beigusies, rudens nav sākusies, līdz ar to ir tāds brīdis atpūtai. Sestdienā savukārt aktivitātes ir milzums, tās jau jāskatās ir novada mājas lapās. Katrā ziņā brauciet ciemos, mēs būsim priecīgi.